Cosmos y Ethos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Hvala vam što ste s nama na trećemu programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
U središtu zanimanja.
Danas ćemo razgovarati u povodu objavljivanja knjige Damira Barbarića Skladba svijeta Platonov Timej, o tome Platonovu svevremeno-suvremenom dijalogu koji se iskazuje sintezom, nikad više dostignutom, kozmoloških, prirodoznanstvenih, psihologijskih, fiziologijsko-medicinskih spoznaja s onima čisto teoretske, naime ontologijske, teologijske i etičke naravi. U dijalogu Timej nalazimo glavne misli i sve nijanse Platonove kozmogonije i kozmologije, ima u Timeju vidljivog i nevidljivog svijeta, metafizike i prirodne znanosti, matematike i estetike, starogrčke groteske i lucidnih anticipacija kvantne fizike, te je zasigurno jedno od dijela iz kojih i u naše vrijeme možemo naučiti kako drukčije iskusiti i razumjeti cjelinu bitka i života.
Latinska izreka nomen est omen znatno je primjenjivija na nadimke nego na službena imena, jer nadimci se mnogo češće dobivaju prema nekoj razlikovnoj osobini, vlastitosti, značajki, tjelesnoj, karakternoj, duhovnoj. Kada je o filozofima riječ, razložno je očekivati da su te značajke poneprije duhovne i misleće, a tek u rijetkim i iznimnim slučajevima materijalne, odnosno tjelesne. Takva iznimka je filozof po imenu Aristokle, kojemu se u nadimku odražava Descartovim pojmovima rečeno protežna stvar, res extensa, namjesto misleće, res cogitans. Naime, atletski građeni značajnik Aristokle sa svojih je širokih pleća stekao nadimak Platon u značenju plećati, široki, te Platon postao i do danas ostao ime i znamenje, nomen et omen. Ne treba posebno isticati gotovo opće poznatu istinu da je posrijedi div, gorostas, kolos filozofske misli. Uz Aristotela, svojega učenika, najznačajniji, najdubokoumniji i najsvestraniji klasik cjelokupne povijesti filozofije, tvorac prvoga cjelovitog i zaokruženog filozofskog sustava. Imao je pravo glasoviti britanski matematičar i filozof Alfred North Whitehead kada je ustvrdio da cjelokupna filozofska tradicija nije ništa drugo doli niz fusnota uz Platona. Dobri poznavatelji Platonove filozofske ostavštine mahom će se složiti da u njoj istaknuto mjesto zauzima dijalog Timej. Tako je Paul Friedlander, njemački filolog, napisao za dotični dijalog da će možda uvijek ostati najneusporedivije Platonovo djelo, kao što je dugo vremena vrijedio kao njegovo glavno djelo, te nastavio. Takve mješavine svećeničkog dostojanstva i groteskne šale, najviše apstrakcije i najšire empirije, matematike i fantastike ranije nije bilo, a niti se ikada ponovno pojavila. Nakon Paula Friedlandera uputno je opsežnije citirati hrvatskoga filozofa Damira Barbarića, koji je o Timeju u povijesti europske filozofije i znanosti napisao u predgovoru svoje najnovije knjige Skladba svijeta, među inim sljedeće. Platonov dijalog Timej jedna je od prvih rasprava o filozofiji prirode u cjelokupnoj zapadnjačkoj povijesti, koja je možda više od bilo koje druge utjecala na povijesni hod filozofije prirode i prirodne znanosti. Iako je to povijesno razdoblje bilo pretežno određeno Aristotelovim naučavanjem, utjecaj Timeja može se pokazati na cijelom nizu skolastičkih mislilaca, na primjer u dijelima Adelarda od Bata, Huga od Svetoga Viktora, Wilhelma od Konša, Rogera Bacona, Averroesa i drugih. Osobito je pozornost pobudio u razdoblju renesanse, a nakon toga u začetnika novovjekovne matematičke prirodne znanosti. Njezini prvaci poput Kopernika, Keplera, Galileja stoje pod utjecajem tog dijaloga mnogo više nego što se to na prvi pogled može činiti, što se očituje uz ostalo u tomu što Kopernik unatoč revolucioniranju geocentrične slike svijeta i njezine zamjene heliocentričnom ipak ustrajava na stavu da je kružno kretanje najsavršenije od svih, upravo onako kako je to prikazano u Timeju u skladu s grčkim estetskim idealima. Paralelno s tim je teorija elemenata, ne samo u klasičnoj formi atomizma Demokrita i Epikura, nego i u formi Platonove teorije Poliedara, izvršila snažan utjecaj na ranu novovjekovnu kemiju, posebno na kristalografiju i stereokemiju. U 20. stoljeću time je novu aktualnost zadobio utemeljenjem kvantne teorije. Osobito je Heisenberg uvijek iznova naglašavao značenje dvaju momenata grčke filozofije prirode općenito, a naročito one Platonove, za izgradnju te teorije. Jedan od njih je pitagorovsko-platonovski moment matematiziranja prirode, a drugi demokritovsko-epikurovsko-platonovski moment elementarnih čestica, atoma ili elemenata. Osim tih specijalnih veza i srodnosti, u novije se vrijeme sve češće upozorava i na daljnju mogućnost povezivanja Platonova nauka o dinamičkoj materijalnoj protežnosti sa suvremenim teorijama komplementarnosti kvantne fizike ili pak s njezinim hipotezama o fluktuirajućim fizikalnim česticama, odnosno poljima.
Tko smo mi?
Sa zadovoljstvom pozdravljamo cijenjenoga gosta. S nama je profesor dr. Damir Barbarić. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te politologiju teoretskog smjera na Fakultetu političkih znanosti istog sveučilišta. Studirao je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorat je postigao na Fakultetu političkih znanosti tezom Platonovi zakoni kao filozofijsko utemeljenje politike. Zaposlen je u Institutu za filozofiju u Zagrebu kao znanstveni savjetnik. Utemeljio je 1992. odjel za filozofiju Matice Hrvatske i bio njegov prvi pročelnik. Kao gostujući profesor i istraživač djelovao je na više europskih sveučilišta – Beč, Oxford, Tübingen, Padova, Freiburg, Berlin, München. Vodio je 4 istraživačka projekta za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i jedan za Ministarstvo znanosti Republike Austrije. K tome je predavao ontologiju i povijest filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obnašao dužnost voditelja poslije diplomskog doktorskog studija filozofije. Profesor Damir Barbarić objavio je 24 autorske i 20 uredničkih knjiga, mnoge od njih u inozemstvu na njemačkom jeziku, te preko 250 studija i članaka. Spomenut ćemo 3 njegove posljednje knjige. Wiederholungen Philosophie geschichtliche Studien u Tübingenu 2015. Zatim Zum anderen Anfang Studien zum Spätdenken Heideggers u Freiburgu 2016. te Skladba svijeta Platonov Timej u Zagrebu 2017. koja je ujedno povod i tema današnje emisije. Poštovani profesore Barbariću, hvala vam što ste došli na 3. program Hrvatskog radija.
Hvala vama na pozivu.
Napisali ste da ima knjiga koje su takve da se cijelog života uvijek iznova njima bavimo, te da kad čitamo bezbroj drugih knjiga, zapravo posredno čitamo samo te knjige. Nadalje ste napisali da su to, citiram, klasična djela, takva uz koja vrijeme povijesnih epoha teče i klizi, a da ih ne može okrnjiti ili im nauditi, već može biti sretno ako iz njih svaki put iznudi ponešto za svoju duhovnu hranu. Jedna od takvih knjiga je Platonov Timej. Dugo ste radili na prijevodu te filološkom i filozofskom komentaru tog Platonova dijaloga. Rekli ste da taj svoj rad smatrate svojevrsnom povlasticom. U čemu se sastoji ta povlastica?
Prvenstveno u tomu da se pri tom poslu može i mora dugo boraviti s tekstom. I uvijek iznova se vraćati najtežim mjestima, promišljati ih sa svih strana i aspekata, te postupno, polako dolaziti do jasnoće o njihovu značenju. Koliko god to nekome izgledalo trivialno, treba uporno ponavljati da bez ustajnosti strpljiva i polagana čitanja nema pravog mišljenja, a bez toga nema ni filozofije. To je razlog, mogu dodati, zašto sam izabrao danas gotovo zaboravljenu formu komentara, koja je usput rečeno bila važan, gotovo prevladavajući stil filozofijskog posla u srednjem vijeku s njegovom izoštrenom sviješću o autoritetu teksta i zadaći njegova što vjernijeg shvaćanja i tumačenja. Današnje sve užurbanije doba ne dopušta ni filozofskom mišljenju vrijeme potrebno za polagano sazrijevanje i oblikovanje misli. U slobodnoj formi takozvane postmoderne i filozofija sve više poprima lik improvizacije i prigodnog neobveznog domišljanja, te se načinom izričaja čini mi se sve više približava publicistici i pukom feljtonizmu, premda često oštroumnom i intrigantnom. No prava filozofija ipak živi prvenstveno u pojmu i u što jasnije domišljenoj i iskazanoj misli. Povlastica o kojoj pitate sastoji se dakle naprosto u tomu da nam u ovakvom poslu biva darovano iskustvo smirene dokolice, u kojoj bez pritiska vremena razmišljamo toliko dugo koliko svaki pojedini problem upravo zahtijeva, bez žurbe i bez imperativa nužnog uspjeha. Mogu dodati da sam upravo ja primjerice na ovom prijevodu i komentaru time ja radio nekih 20 godina. Naravno s mnogim zastojima i dugim stankama, sa stalnim ponovnim vraćanjima tekstu i novim započinjanjima. Do samog kraja čak nisam znao niti hoću li ga objaviti ili ne.
Već na prvome satu iz povijesti filozofije učenicima i studentima se običava reći, što je donekle pojednostavljeno i jednostrano, da filozofija u antičkoj Grčkoj nije nastala iz mita nego protiv mita, kao umsko i razumsko nastojanje da se pronikne u skrivene zakonitosti prirode i svijeta, usuprot mitskim predodžbama, kozmogonijama, teogonijama i slično. No, Platonovu Timeju, tom velebnom filozofskom i znanstvenom dijelu, ne možemo zanijekati djelomično mitski karakter. Pitanje glasi, u kakvom su odnosu mitos i logos u Timeju?
Ta predodžba o filozofiji koja se rađa i napreduje isključivo jednosmjernim putom od mita k logosu, plod je nekritičkog i jednostranog prosvjetiteljstva koje je negdje od 17. stoljeća do danas prevladava našim europskim kulturnim krugom. Premda u tomu ima svakako ponešto istine, danas smo sve više svjesni toga da su mit i mitsko mišljenje nešto mnogo izvornije, dublje i životno značajnije nego što se to obično misli. U zadaći otkrivanja i novog prisvajanja smisla i značenja mita, koja se, unatoč strašnoj i kobnoj zloporabi mita u totalitarnim režimima 20. stoljeća u fašizmu, nacizmu, a na svoj način i komunizmu, danas sve više nameće kao nužna. Time, čiji sadržaj sam Platon označava kao vjerojatni, odnosno istini sličan mit, može nam, vjerujem, biti iznimno poticajan i koristan. Tu naime susrećemo posve osebujan, recimo tako, nadlogički i nadracionalni mit, koji znanju i znanosti nije suprotstavljen, nego ih u sebe uključuje i ujedno nadmašuje, otvarajući ih za iskustvo života kao pune u svojoj biti ničim obrazložive i nikada do kraja dokučive slobode.
Mitski karakter dijaloga time i na osobice način očituje u njegovom posljednjem dijelu, gdje u sklopu antropologijsko-fiziologijskih razlaganja nalazimo teleologijsko opisivanje čovjekove anatomije. Što je toliko mitsko u teleologiji?
U tom bih pitanju bio, koliko god mogu, oprezan. Kako sam u komentaru pokušao objasniti, kategorija teleologije možda nije baš najsretniji ključ kojim bismo otvorili tajne Timeja. Teleologija, koja naučava da je sve bivanje i sve kretanje po samoj svojoj naravi, po prirodi, uvijek usmjereno prema vlastitoj svrsi kao dobru kojem svako biće nužno teži i u njemu nalazi svoje ispunjenje, ipak je prvenstveno misaoni model koji je u temelj svojeg tumačenja bivanja stavio tek Aristotel. Naglasak je tu na ovomu nužno po samoj naravi, odnosno prirodi. U Platona, međutim, takve nužnosti nema. Kreće li se nešto i razvija li se u smjeru dobra, to se može zbivati samo u punoj slobodi i iz slobode. Što znači da je uvijek moglo i uvijek i može biti i drukčije. Utoliko bih samo teško i veoma uvjetno mogao prihvaćati analogiju, recimo, s teleologijski orijentiranom modernom filozofijom biologije, jer i ona sama, bez obzira na dubinu utemeljenja i dalekosežnost zahvata, već samim tim što je znanost, ostaje ipak u konačnici obvezna metodološkom ishodištu u tradicionalnoj teleologiji u smislu prirodne nužnosti. U Platona, prije svega u Timeju, sve se zbiva iz slobode i u slobodi.
Četiri Aristotelova uzroka koje je poslije preuzela skolastika, dakle, ovaj četvrti uzrok, causa finalis, ili taj svršni finalni uzrok, u novovjekovlju je zabačen i najveća važnost se pridavala ovom djelatnom uzroku. Je li možda uzrok u tome što je novi vijek zabacio taj finalni uzrok, a afirmirao djelatni, causa efficiens?
Apsolutno. Redukcija četiri Aristotelova uzroka na u osnovi jedan jedini, causa efficiens, negdje je srž i tajna zapravo cjelokupnog procesa zasnivanja novovjekovne prirodne filozofije, prirodne znanosti do dana današnjega. Time je već zacrtan pravac mehaničke nužnosti koji je postupno živo slobodno zbivanje organski svačenog bivanja stavilo u drugi plan.
Da pojasnimo našim slušateljima, četiri uzroka, materijalni, formalni, djelatni i svršni ili finalni, su dio tradicije aristotelovsko-skolastičke filozofije.
Da.
Uzrok i svrha tvorbe svijeta. Kako je Platon u to utkao svoja filozofska učenja o ljepoti i dobroti?
Ovo pitanje zahtijevalo bi svakako dulje i podrobnije razmatranje, što je ovdje nemoguće. Rekao bih najkraće, zadržavajući se samo na pitanju o dobroti. Uzrok tvorbe svijeta koji se u Timeju navodi je ovaj. Bog je dobar i kao dobar ne može biti zavidan. A to znači ne može i ne želi uskratiti to da ta dobrota bude očitovana, objavljena, pokazana. To zvuči gotovo banalno, međutim, pogledali se bolje, u tomu je, ako se ne varam, impliciran pojam dobrote koji nam se inače nipošto ne čini samorazumljivim. Dobrota je, naime, već u ranom kršćanskom moralu, koji je znatnim dijelom oslonjen na svojevrsno pounutrenje života u kasnoantičkoj i helenističkoj filozofiji, zatim osobito u Kantovoj etici s njezinim imperativom dužnosti, shvaćena kao iz temelja odvojena od njezina očitovanja i potvrđivanja u neposrednoj životnoj djelatnosti. Ovdje u Platona, u Timeju, je pak upravo to očitovanje izloženo kao bit samog dobra. Dobro nije ono što je takvo samo u sebi i za sebe, nego jedino ono što se takvim pokazuje i djelatno potvrđuje. Koje to posljedice ima, recimo, za razumijevanje cjeline praktičkog i političkog života, ne samo u misli, nego i u djelovanju, to ovdje ne mogu niti naznačiti.
Možda bismo trebali reći da tu dobrotu demiurga ne bismo smjeli shvatiti u smislu neke moralne dobrote. Za Platona, kao i za općenito stare Grke, dobar bi značilo nešto kao vrstan, nešto što se gotovo približava savršenstvu.
Složio bi se pri tomu svakako, međutim, u to savršenstvo treba, kao što sam naglasio, djelatno očitovanje misliti kao ono bitno. Dobra jedna tradicionalna srednjovjekovna iz novoplatonizma potječuća formula za takvo shvaćanje dobra glasi bonum est diffusivum sui. Dobro je ono što samo sebe razlijeva, pruža se, daje se.
Demiurg nije neki religijski lik, religijska figura. Kako bismo ga trebali shvatiti? Neki ga poistovjećuju sa Bogom stvoriteljem judejsko-kršćanske tradicije koji je stvorio svijet iz ničega. To je pogrešan pristup.
Ja mislim da je. Neke naznake u karakterizaciji Boga Demiurga u Timeju koje u tom smjeru vode se ne mogu previdjeti. Međutim, u osnovi radi se o jednom iz temelja drugom i drukčijem modelu shvaćanja božanskog bića.
Vratit ćemo se opet na Platonova Demiurga, Boga proizvoditelja. Je li on metaforička figura ili samo mitološki zastupnik univerzalnog uma ili aspekt duše svijeta ili je nešto četvrto, peto?
Na više desetaka stranica sam u komentaru iznosio najrazličitija mišljenja o tomu u najboljih poznavalaca Platona. Svaki od tih stavova ima mnoštvo koje ste vi naveli, ima mnoštvo razloga za i protiv. Konačan i svima prihvatljiv odgovor vjerojatno nećemo nikad dobiti. Meni se najvjerojatnijim pokazalo da je Bog obrtnik u Timeju zapravo Platonova najviša ideja, kako je izložena u Državi. Dakle, ideja dobra kao ideja samih ideja. S tom razlikom da je ovdje u Timeju umišljena i prikazana u dinamičkom aspektu i uz mitologijski dodatak svojevrsne, gotovo antropomorfne osobnosti.
Platonov Demiurg u Timeju bitno se razlikuje i od Plotinova i neoplatonskog jednog i od Aristotelova Boga kao nepokrenutog pokretača koji je uronjen u vječnu kontemplaciju sama sebe. Možete li objasniti te razlike?
Da, ovdje ste s punim pravom naznačili presudnu, rekao bih odlučujuću razliku. Platonov Bog je najviši i najbolji, ali nipošto nije naprosto jedno. Osim njega, jednako izvorno, i to prije samog nastanka svijeta, jesu i ideja života i kaotično uzgibana tvar prostora. Obje vječne i o njemu, Bogu, neovisne. Zbog toga je tog Boga nemoguće misliti, recimo poput Aristotela, kao najviše i najbolje biće koje živi samo na taj način da se misleći odnosi jedino spram sama sebe. Platonov Bog jest i živi samo u odnosu i kao odnos. On netrmice gleda spram ideje života kao onog najboljeg, po uzoru na što u neprekidnoj borbi s kaotičnim gibanjem tvari, korak po korak uobličuje cjelinu svijeta. Misao živog Boga kao Boga u djelatnom odnošenju jedna je od najznačajnijih osobitosti Timeja.
Što kao najznačajnije valja istaknuti kada je riječ o mjestu Timeja u povijesti europske filozofije i znanosti?
Odgovorio bih vam na to opet teško pitanje, tako donekle reducirano, da kažem samo koje mjesto Timej po mojem shvaćanju ima gledano iz vidokruga naše današnje filozofije. To nas dijelo može izvesti iz zatvorena obzorja tumačenja izlaganja svijeta na osnovi metafizičkog i znanstvenog određenja bivanja i kretanja, kao i svega bitnog što je tomu srodno. A ujedno nam može otvoriti pogled na mogućnost njihova posve drugog iskustva, koje je djelomice sadržano, vjerujem, po najviše u ostacima ranije grčke misli, one koja se obično naziva predsokratskom. U tom obzorju je sve što je životno presudno bilo iskušeno, viđeno, shvaćeno, izloženo, posve drukčije nego što to u horizontu naše odavno utvrđene i sad već pomalo istrošene i čini se izlizane današnjice možemo samo i naslutiti.
Nobelovac Werner Heisenberg, jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća, koji se bavio kvantnom fizikom, na mnogim se mjestima u svojoj knjizi Dio i cjelina poziva na Platona i njegov dijalog Timej, u kojemu je filozofska misa usmjerena na najsitnije dijeliće materije na atome. Paul Friedlander, klasični filolog i poznati istraživač Platonova dijela, u svojoj monumentalnoj monografiji o Platonu jedno je poglavlje u nastojanju da prirodoznanstveno aktualizira Timeja izazovno naslovio Platon kao atomski fizičar. No, je li to pretjerano? Je li pogrešno učitavati moderne pojmove u stara filozofska djela? Nije li to nekovrsni anakronizam?
Potpuno dijelim vaš metodički oprez. Vjerojatno ipak, barem u najvećem dijelu, riječ o svojevrsnom simpatičnom pretjeravanju. Ali ipak premalo znam o modernoj fizici da bih se usuđivao donijeti ikakav konačan sud. I u komentaru sam pledirao za suzdržanost u tom pitanju. Premda ne mogu zanijekati da su me u mnogom pogledu zaintrigirale, često čak i fascinirale, upadljive analogije između današnjih fizikalnih teorija, recimo o fluktuirajućim poljima sile, i Platonovih opisa onoga hora, naime materije, odnosno tvari koja je ujedno prostor, bolje rečeno prostiranje, i koja jest, ili opet bolje rečeno, uvijek samo kaotično biva, na način beskonačne napetosti sila i njihova nestalnog osciliranja, titranja, potresanja.
Svoju novo objavljenu knjigu o Platonovu Timeju naslovili ste Skladba svijeta. Riječ skladba konotira sklad, ures, organizirani red, kozmos. U Timeju susrećemo matematiku, kako geometriju, tako i aritmetiku. Prve riječi u Timeju su brojevi. Izgovara ih Sokrat. 1, 2, 3, a gdje je, dragi Timeju, četvrti od naših jučerašnjih gostiju, a današnjih domaćina? U dijalogu Timej, Platon kaže da mješavinu duše koja se sastoji iz triju mješavina djeljivog i nedjeljivog bivstva, istosti i drugosti, Bog Demiurg raščlanjuje u tri uzastopna koraka. Prva dva su poglavito aritmetička, a treći glazbeno-harmonikalni. Dospijevamo do složenoga i teškoga pitanja, matematičko-harmonikalni ustroj duše svijeta.
Nastojanja oko razumijevanja geneze i ustroja duše svijeta, a ne manje i raznostraničnih pravokutnih trokuta kao prvih elemenata za izgradnju tijela svijeta, uzela su mi najviše vremena i napora. Trebalo se uputiti u osnove aritmetike, geometrije, ali to bih podvukao i stereometrije i čini mi se da ovaj četvrti, čiji izostanak se u prvoj rečenici Timeja, koju ste lijepo naveli, aludira, upravo signalizira četvrtu točku u prostiranju prostornih dimenzija koja otvara dubinu i upućuje na tijelo. Platon inače u svojem posljednjem dijelu, zadnjem zakoni, kaže izrijekom da se u ime svih Helena na neki način stidi da je tako kasno došao do elementarnih spoznaja stereometrije. Trebalo se do neke mjere upustiti i u teškoće vektorske analize i analize beskonačnog, a s druge strane opet i u osnove teorije glazbe, osobito one antičke.
Riječ muzika je grčkoga podrijetla, to nije slučajno.
Riječ muzika je grčkog podrijetla i pitanje je koliko gubimo time da smo definitivno tu riječ zapostavili, preferirajući našu riječ glazba. Muzika podsjeća na muze i na olimpsko, božansko podrijetlo toga o čemu je tu riječ. A kad kažemo glazba, svodimo stvar na akustički fenomen, na jednu puko fiziološku pojavu glasanja, što svakako ne čuva bogatstvo koje je u grčkoj riječi sadržano i mišljeno.
Osim toga imamo lijepi infinitiv muzicirati, ne možemo to tvoriti od glazbe. I to nisu pravi sinonimi, trebalo bi u hrvatskom jeziku zadržati i jednu i drugu riječ, našu hrvatsku i ovu internacionalnu koja je podrijetlom grčka. I zanimljivo je da i riječi muzika i riječi muzej jest korijen u muza.
Mislim da je iz ove digresije očito, što sad svakako ne možemo iscrpnije tematizirati, da moramo biti dosta oprezni i pažljivi da ne bismo u nastojanju koje je samo po sebi hvale vrijedno i doista jedna neprekidna zadaća, da što je više moguće ključnih riječi našeg zapadnokulturnog obzorja iskažemo, izreknemo u našem vlastitom materinskom jeziku. Sjećam se Hegela koji je tvrdio da samo u mojem vlastitom jeziku za mene misao i pojam jesu doista moji. U tom hvale vrijednom nastojanju moramo ipak paziti da ne bismo izgubili svu dubinu i širinu i bogatstvo značenja koje u tim riječima izvorno postoje.
Mislim da kad smo kod toga u Zagrebu, imamo Hrvatski glazbeni zavod i Muzičku akademiju. Bili su jedan i drugi, jedna i druga institucija u Gundulićevoj ulici, a sad je Muzička akademija na Trgu Republike Hrvatske.
Kao i u mnogim bitnim stvarima, tako i ovdje vrijedi jedna prastara istina. Jedno nije nikad kao isključivo najbolje. Neka bude jedno i drugo, tada se uzajamno obogaćuju oba značaja.
Evo, nakon no, ove male jezične digresije da se vratimo.
Da, ja bi se samo još na kratko vratio, jer mi je dosta stalo da dopunim, da dovršim ovaj odgovor na pitanje koje me zaintrigiralo i koje cilja na jednu bitnu stvar u mojem pokušaju interpretacije Timeja i u razlaganju aritmetičkih i geometrijskih i stereometrijskih i muzikalno-harmonijskih bitnih odredbi izgradnje geneze duše svijeta u Timeju, došao sam do onoga što mi se činilo najznačajnijim, naime do uvida da je i u središtu aritmetike i geometrije i stereometrije, a onda čak i glazbenih principa, načela, na jedan krajnje neobičan, teško dohvatljiv, ali ipak očito snažno zbiljski prisutan način sadržano aktualno beskonačno. A aktualno beskonačno je pak jedno od mogućih imena ili recimo tako jedna od bitnih oznaka ili svojstava upravo onoga što sam već spominjao, što se čini da je središnje i najznačajnije u Timeju, naime tvari ili materije kao kaotičnog pragibanja.
Ovo je jako važno. Znači li to da je Platon prihvaćao postojanje aktualne beskonačnosti? Naime, njegov učenik Aristotel je to odbijao. On je priznavao samo potencijalnu beskonačnost, a na to Aristotelovo stajalište nadovezao se i naš Ruđer Bošković, koji je također govorio da nema riječi o aktualnoj beskonačnosti, nego samo potencijalnoj. U tome smislu je i svemir aktualno konačan, ali potencijalno beskonačan, a mi danas znamo da se svemir širi, što znači da pomiče svoje granice, i onda zaista možemo govoriti o potencijalnoj beskonačnosti, a ne o aktualnoj.
To je pitanje koje zadire u jedan od najtežih i najznačajnijih problema antičke grčke filozofije uopće, naime razlika u razumijevanju s jedne strane tvari, materija, s druge strane beskonačnog, razlika između Platona i Aristotela. Jel bi se moglo reći da je Platon doista naučavao aktualno beskonačno, tako daleko se ne bi usudio reći, on je vjerojatno smatrao da se, ako je o tome uopće može biti riječi, da se to ne može naučavati, nego samo mitski, tu se vraćamo na razloge njegovog mitskog uobličenja time, a nego samo mitski nagovjestiti. Ali svakako ono što je od početka u grčkoj filozofiji jedna od središnjih mislenih figura, naime ono bezgranično, to apeiron u prvom sačuvanom fragmentu takozvanih predsokratovaca kod Anaksimandra ima središnje mjesto, dakle to bezgranično nije mišljeno do Aristotela kao isključivo i samo dyname i on potencijalno, nego je imalo karakteristike, recimo tako, zbiljske prisutnosti, ali svojevrsne i teško dokući.
Kao energeja?
Vjerojatno ne niti kao energeja, jer energeja već pretpostavlja metafizičku strukturu razlikovanja dynamis i energeja. Jedno i drugo kao razlikovano prije Aristotela nije bilo mišljeno. Htio bih samo dodati još da mi je upravo u tom sklopu problema su mi se više nego drugdje pokazalo da bez pomoći mnoštva relevantnih već postojećih komentara Timeja, pisanih na najrazličitijim jezicima u razdoblju od antike pa sve do danas, bez pomoći njihove ne bi bio u stanju učiniti u ovim pitanjima gotovo niti jedan valjani korak. O tomu svemu šta sam u dijalogu s tim komentarima uspio iščeprkati i djelomice iznijeti u knjizi, ovdje ne mogu govoriti, osim možda ohrabriti zainteresiranog i odvažnijeg čitatelja da se, kako zna i umije, u tome možda sam okuša.
U vašem filozofijskom komentaru Timeju snažan ste naglasak stavili na tumačenje pojma hora. Već ste spomenuli taj pojam i nešto ste rekli o njemu. O čemu je tu riječ? Što je posrijedi kada govorimo o pojmu hora? Kako ga razumijevati?
Da, sami ste rekli, o tom sam pojmu ako ćemo ga tako uopće zvati, i njegovoj krajnjoj zagonetnosti već ponešto natuknuo. Riječ je tu, recimo tako, o tvari koja je ujedno prostor. Oboje sjedinjeno i još nerazlučeno u nekom posve kaotičnom gibanju po sebi beskonačnih sila.
To je onda kozmički prostor u procesu nastajanja i oblikovanja. On je još amorfan i, dakle, bismo li mogli reći, ako bi taj prostor bio dovršen, da bi to bio neki topos?
Teško mi je reći, jer još ostaje pitanje, smijemo li uopće u taj, ajde recimo tako, pojam hora unijeti prostor kako ga mi razumijevamo. Ovako ili onako, svakako novovjekovni prostor u smislu prazne protežnosti je iz temelja različit od Aristotelova shvaćanja prostora kao mjesta. Ali i mjesto koje je u Aristotelovih mišljeno kao konkretno određeno mjesto jednog zbiljskog bića, nema još, da tako kažem, mjesta samo u Platonovoj hora. Nema dvojbe da se u tom pojmu hora krije najdublja i najteže dokučiva stvar cijeloga Timeja. Tome mogu dodati, mogu napomenuti, ponukalo prije nekoliko godina da na njemačkom napišem i u Tübingenu objavim jednu posebnu monografiju posvećenu upravo tumačenju te hora. To je jedna kratka, mala, ali mišlju i izričajem dosta zgusnuta knjiga. Naslovljena je Hora o Platonovu drugom načelu. Ja se nadam da ću naći vremena, i to bih jako želio, da tu knjižicu prevedem i objavim i ovdje u nas kao neku vrstu epiloga ovom komentaru Timija.
Bliskost pojma hora s pojmovima iz suvremene kozmologije i teorije relativnosti ne možemo zanijekati, jer u suvremenoj kozmologiji i teoriji relativnosti prostor je shvaćen kao gravitacijski prostor, što znači da je povezan i s materijom i silama, poljima sila. To nas opet dovodi do Ruđera Boškovića i njegove teorije o poljima, znači teorija polja, koja je izvorno Boškovićeva, koji je tvrdio da materija nije samo dinamička, nego i dinamistička, jer materija i prostor nisu samo obdareni silama, nego se oni i sastoje od sila. Dakle, materija je zapravo sila, i to bi bila ta razlika između pojmova dinamička i dinamistička, i dobri poznavatelji Boškovića i njegove teorije ustrajavaju na tome da je njegova teorija dinamistička. Nije posve jasno je li Boškoviću bio poznat Platonov Timej, on to nigdje ne navodi, ali po svoj prilici, ako pažljivo čitamo Boškovića, možemo zaključiti da je poznavao Platonova Timeja. Obično Boškovića povezujemo kao sve ove, kao dobre poznavatelje i sljedbenike Aristotela, a zapostavlja se Platonov utjecaj na Boškovića.
Teško mi je prosuditi, jer naprosto nisam ni blizu kao vi, koliko znam, upućen u filozofiju Ruđera Boškovića. Iz svega što inače znam, što znam, a i što ste ovdje sad dijelom spomenuli, ja bih rekao da je Bošković u tim razmišljanjima doista na tragu Platonova Timeja, čak i ako nije doista poznavao i koristio to djelo, što je isto tako lako moguće. Ali očigledno je jedan tijek misli posrijedi koji je donekle srodan. Može li se Boškovića tako daleko dovesti u blizinu s Platonom da se kaže da bi on bio spreman Platonovu kasnu odredbu samoga bitka u smislu dinamis, u smislu moći ili sile da se čini i da se podnosi, odnosno trpi. Da li bi i nju potpisao, teško je meni prosuditi, ali mislim da je jedno pitanje koje bi, kad bi ga se pokušalo ozbiljno temeljito razviti i odgovoriti, da bi unijelo možda neku vrstu novog svjetla u razumijevanje Boškovićeve filozofije. Ali to su samo, da tako kažem, skromne slutnje, a ne posljedice nekog uvida kod mene.
Što se tiče učenja o potencijalnosti i aktualnosti, Bošković je tu bio znatno bliži Aristotelu. Međutim, su razlike između Platona i Aristotela kad dublje uđemo u njihovu filozofiju ipak manje nego što se obično naučava i što se uči u školama o tome.
To je jedna tema oko koje bih rado proveo nekoliko tjedana na miru s vama u temeljitim razgovorima. Od mojega ranoga početnog bavljenja Platonom do danas čini mi se da su razlike između Platona i Aristotela da je razlika, pa onda i pojedinačne razlike u konkretnim pitanjima fundamentalne, da su to dva temeljna tipa filozofiranja koja do dana današnjega, da tako kažem, stoje u jednom s jedne strane komplementarnom, a s druge strane međusobno konkurentskom odnosu i da se gotovo može reći da u filozofiranju možeš biti ili platoničar ili aristotelovac, ali to obrazložiti ovdje naravno dalje ne mogu.
U dijalogu time nailazimo na vrlo lijepu metaforu, čovjek kao nebeska biljka. Kako biste to objasnili?
A mislim da upravo u tom izazovnom stavu kulminira nešto što bismo mogli nazvati etičko-političkim aspektom Timeja. Čovjek nije tek jedno od mnogih živih bića na zemlji. Naprotiv, on je stvoren ili s Timejom bolje rečeno napravljen u samom središtu, u ishodištu izgradnje svijeta. Tako da je svojim podrijetlom blizak drugotnim, povijesnim bogovima, a do neke mjere i samom bogu tvorcu. Premda se od njih opet beskonačno razlikuje svojom podložnošću smrti. Ta je podložnost opet i sama tek djelomična. Čovjekova je duša sama po sebi besmrtna, ali je prisiljena prebivati u svakda drugom i novom tijelu, s kojim zajedno čini živo biće koje nazivamo čovjekom. Da dalje ne razvijam taj dosta složeni misaoni hod, čovjek u Timeju nije shvaćen kao puki pozemljar, kao biće vezano i okovano neumitnim zakonima nužnosti, nego kao u svojoj biti slobodno biće, takvo koje se može ponovno vinuti i uzdignuti k nebu kao svojem pravom zavičaju. Ili se pak, s druge strane, može posve prepustiti požudi i nezasitnoj volji za moć, kojega onda zauvijek prikivaju uz težinu i tvrdoću zemlje.
Što Platonov Timej može značiti danas u životu suvremenog čovjeka, životu koji je ispunjen i nužnošću i slobodom, redom i skladom, ali i iracionalnošću, kaosom, neutaživom požudom, borbom i dramom bivanja?
Uza sve ostalo i svakako ne na posljednjem mjestu, time je etički i politički spis, kako sam malo čas već napomenuo.
Znači, odlično se uklapa u emisiju Kozmos i Etos.
Ja mislim savršeno. Utoliko sam manje okljevao kad sam dobio prvi poziv od vas da sudjelujem. Iz tog spisa, iz Timeja možemo naučiti da je čovjekova prava i najviša zadaća čuvati budnim pogled na cjelinu svega što jest i skrbiti se ne toliko o samom sebi, koliko prije svega o toj cjelini. S tim povezano možemo naučiti i to da čovjek, ni pojedinac, ni neki poseban narod, ni čovječanstvo u cjelini, nije samostalan i suveren subjekt oko kojega se vrte, da tako kažem, i kojemu služe sva ostala bića, da bi mu bila tek predmetom agresivnog istraživanja, mnogostrukog manipuliranja i bezobzirnog korištenja. Čovjek je po svojem određenju bitni dio cjeline kozmosa. Njemu onda ostaje na volju biti s tom cjelinom smjerno usklađen ili se pak iz nje u navodnoj nadmoći izdvojiti i ostati prepušten samom sebi i rastućoj kozmičkoj osamljenosti. Da citiram Platona iz Države, Bog sam je nevin, vinovnik, uzročnik i krivac uvijek je čovjek.
Poštovani profesore Barbariću, hvala vam što ste gostovali na trećem programu Hrvatskoga radija u emisiji Kozmos i Etos.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo.
priveli smo kraju još jednu emisiju. Razgovarali smo o knjizi Skladba svijeta Platonov Timej, te smo tematizirali i aktualizirali dijalog Timej, iznimno značajno djelo za povijest zapadne filozofije i znanosti, a naš gost je bio profesor dr. Damir Barbarić, filozof, autor knjige Skladba svijeta. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje na trećemu programu Hrvatskog radija. Sljedeća emisija Kozmos i etos na rasporedu je idućega četvrtka u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Daniel Turk, spikerica Gordana Kovačić, urednica emisije Antonija Hrvatin Rot, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.